dienas laikā izdzer 18 tabletes, kas palīdz kontrolēt slimības simptomus.
Kad es vēl tuvojos Saimai, jau bija dzirdams, ka tiek lasītas reto slimību pacientu dienas grāmatas. Aktiera balss skanēja pāri visu ielu un veidoja patīkamu un mierīgu sajūtu. Diemžēl pasākumu apmeklē nepārāk daudz cilvēku, bet tie, kas piedalījās, tomēr pastāstīja man par to, kā jūtās. Reto slimību alianses valdes locekli Ieva Plūme, kas atradās pasākumā, pastāstīja par lasījumu mērķi.
Šodien pie Saimas notika pacientu dienas grāmatas. Lasījumi, reto slimību pacientu dienas grāmatu lasījumi, un mūsu mērķis ir, lai deputāti pievērš uzmanību graujošajam iztrūkumam reto slimību plāna izpildē, jo šobrīd mēs esam aprēķinājuši, ka 3 gadu laikā 20,7 miljoni ir tas nepiešķirtais finansējums. Turklāt, lai nosaktu tās vajadzības, kas ir bērniem un pieaugušajiem ar retām slimībām Latvijā, kas ir zāļu nodrošinājumā un ārstēšanā, būtu nepieciešami 30 miljoni eiro. Mēs, protams, neceram uz šo visu vajadzību nosakšanu, bet vismaz daļas un to akūtāko nepieciešamību. Šobrīd budžeta situācija ir ļoti, ļoti smaga, bet mēs vēlamies atgādināt to, ka veselība ir drošība. Cilvēki bez veselības nebūs spējīgi ne domāt par savu valsti, ne arī to aizstāvēt.
Pacienta dienas grāmatas bija lasījis Dailes teātra aktieris Klāvs Kristaps Košins. Viņš padalījās ar savām sajūtām un iemesliem, kāpēc piekrīta ņemt dalību.
Tad, kad es saņēmu piedāvājumu, es saprotu, ka mēs nedrīkstam būt vienaldzīgi. Žēl, ka šodien mēs nebijām kuplā skaitā, ka te bija reto slimību biedru tā kā komanda, ka varbūt būtu forši, ja šo stāstu dzirdētu vairāki cilvēki, jo es kā pilsonis jūtu zinām atbildību par to, lai šiem cilvēkiem, kuru stāsti ir šajā grāmatā un citi stāsti, citi pacienti, kuriem arī ir retas slimības vai invaliditāte, lai viņu dzīve Latvijā uzlabotos, un ne tikai medikamentu dēļ, bet arī cilvēcības līmenī, lai viņiem būtu ērti pārvietoties, lai viņus pieņemtu sabiedrībā, lai tas būtu tas sektors, kur mēs tiešām domātu par viņu iekļaušanu sabiedrībā, un ka patiesībā šādu cilvēku stāsti mūs motivē būt pateicīgiem par to, ka mēs esam veseli. Tas, ka es esmu vesels, tas nav mans nopelns, ka es esmu vesels. Es neesmu neko izdarījis, lai es būtu vesels. Un tāpat arī šie cilvēki nav neko izdarījuši, ka viņiem ir šīs diagnozes.
Par reto slimību pacientu skaitu valstī un viņu vecumu intervijā Latvijas Rādio pastāstīja Latvijas reto slimību speciālistu asociācijas valdes loceklis Andris Skride.
Jā, šobrīd mums ir jau vairākus gadus izveidots reto slimību reģistrs. Un mūsu reģistrā ir mazliet zem 20 tūkstošiem pacientu, kas ir iekļauti, tā kā īstenībā jau ļoti daudz. Kopā Latvijā pēc tādiem aprēķiniem varētu būt vismaz 100 tūkstoši šo slimnieku, jo, kas par lietu, īstenībā reto slimību ir ārkārtīgi daudz, tie ir 7-8 tūkstoši dažādu slimību. Un no tiem mūsu reģistra pacientiem apmēram 1500 dažādas slimības mēs esam Latvijā retās atklājuši. Lielākā daļa pacientu, kas slimo retajām slimībām, ir jauni pacienti. Viņi vēl ir darbspējīgi, un bez šīm zālēm skaidrs, ka viņi vai nu nevar vispār paiet, vai pat tas iznākums ir pavisam bēdīgs. Un ar šīm zālēm mēs viņus nereti atgriežam pilnīgi normālā dzīves ritmā un reizēm pat slimību pilnībā izārstējam.
Skride uzsvera, ka cilvēki iegūst retās slimības ģenētiski, un jo agrāk slimība tiek konstatēta, jo ātrāk var sākt to ārstēt. Nikita Andrejevs, Latvijas Rādio ziņu dienests.